Hartlik goeienaand vriende, baie baie welkom by ons aand uitsending van Webwoord, ook ons aand erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om vir 'n tweede maal vandag dan so rondom die woord met u te kan verkeer ook. Nou vergun my net om weer 'n paar afkondigings namens die kerkraad ook dan net aan u voor te hou. Nou, ek kan daarom net sê, ons is dankbaar, ons het vanmiddag kerkraadsvergadering gehad met die tegnologie saam en ons wil dan net vir u noem, ek sal later in die week al die besonderhede vir die mense deurgee, maar eers komende Sondag die 14de sal EG Kerk George se deure open. So eers komende Sondag die 14de sal EG Kerk George se deure dan weer oopmaak. Ek sal al die details vir die mense wat gesê het hulle wil graag die dienste bywoon in hierdie week nog vir u gee en ek sal ook 'n persoonlike stemboodskap ook dan per WhatsApp aan die gemeente uitstuur. Verder wil ons nog steeds voorbereiding vra, asseblief baie ernstig vir Johan Arpen, oom Flip Arpen se seun. Hy het 'n gewas agter die oog wat verwyder moet word en oom Flip sê vir my dat hulle gaan die oog moet verwyder. So ons wil vra dat u baie baie ernstig ook vir Johan sal bid. Ook nog steeds vir Tinus Elof, dit is die polisieman wat omgery is by die padblokkade. Nou ek het vanmiddag verneem dat hy het daarom nou begin om weer gevoel in sy bene te kry. En dat daar nou weer dat daar verbetering is. So asseblief hou nog steeds aan bid. Die beserings was baie ernstig en bid ook in besonder dan vir hom. Voorbereiding nog steeds vir aksie 18 vir Dominee Tuis en sy span. Ons wil vra dat hy ernstig vir hulle sal bid. Ook in hierdie moeilike omstandighede wat hulle beleef. Ons bid vir ons eie kleiner gemeentetjies, ook in ons ring, maar ook in ons kerk, regdeur vriende. Ons weet, dis moeilike tye hierdie. Ons bid vir ons gemeentelede wat deur moeilike omstandighede gaan, dat die Here ook werklik vir elkeen van hulle innig naby sal wees. En dan ook maar net vir die wat nog nie gehoor het nie, is ons baie dankbaar dat Charles en Annetjie veilig terug is in die land. Hulle is tans in isolasie daar by die eiland by Appington. En ons is dankbaar net, dit gaan goed. Ons sal vir u verdere nuus gee sodra ons weer nuus ontvang het. Vra steeds voorbereiding ook vir Johanne Maritjie Bosso wat hier in Mosselbaai in omgewing werk op die plase, dat u ook vir hulle sal bid. Ook vir Bani en Mims daar in Willemoor, dat die Here werklik daar vir hulle sal deerdra in die besonderse tyd vir al die uitdagings wat oom Bani het met tannie Mims wat siek is en die bediening. So ons wil vra dat u hulle asseblief ook aan die Here sal opdra. Ja, dit dan wat betref die afkondigings. Nou ja, ons gaan nie nou kollekte opneem nie. So ons gaan ook nie nog 'n lied saam sing nie. Ons gaan dan net ons hoofde buig en ook dan net saam bid. Here, baie baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om vanaand, Here, onder die geklank van die woord te mag wees. Here, baie dankie dat ons vanaand weet, U is die gewer van alle goeie gawes en alles daal van die Vader van die hemel neer. Here, U wat op die regte oomblik dou op die aarde gee. Here, U wat toe die volk in die woestyn was op die regte oomblik, Here, die kwartels en die manna gegee het, sodat hulle kon eet tot versadiging. Here, dat U vir hulle water uit 'n rots gegee het om te drink. Here, dan besef ons, U is 'n God van voorsiening. En daarom, Here, weet ons, kan ons ook in hierdie baie moeilike tye ook na U toe kom en sê, ag Here, waar ons geen uitkom sien nie, het U alreeds die uitkom gesien en vir ons gestuur. En ons wil werklik bid en sê, Here, ons wil vanavond in besonder bid vir mense in hierdie tyd, vir mense wat bekommerd is, Here, mense wat dalk nie weet of hulle nog gaan werk en nie, ander wat alreeds hulle werke verloor het. Vader, ek wil bid in besonder vir U kinders, Here, kinders van die Here, Here, tot getuienis van U groot naam, Here, dat U weer vir hulle baie vinnig nuwe werk sal voorsien, maar Here ook dat in hierdie proses hulle ook nader aan U getrek sal word. Want ons weet, Here, dis nie altyd maklik nie. Maar Here, dis juist daar waar ons op ons laagste is, waar U, Here, op die beste kan werk. Dankie dat ons kan bid vir hulle, Here, vir wie daar voorbidding gevra is. Ons bid vir Johan Arpen. Here, ons bid vir Elof. Here, wat in daardie ongeluk was en wat by die padblokkade so seer gekry het. Here, raak hom aan, Here. Ons het nodig om te sien dat U sy liggaam aanraak, maar Here, ons wil ook bid. Here, as hy U nie ken nie, dat dit waarlik ook vir hom, Here, 'n oproep was om te sê, ek het 'n tweede kans gekry. Ook vir hulle wat daar rondom was, dat U ook met hulle sal praat, en dat U ook deur hierdie ongeluk, Here, 'n getuienis sal voorbring, Here, tot eer van U groot naam. Dankie dat ons kan bid vir ons sendelinge. Dankie dat ons kan bid vir ons dominees en ons kerke, Here, ons gemeentes. Dankie dat ons persoonlik volgende Sondag, Here, ons deure kan open en weer kan terugkeer na die kerkgebou toe. Here, ons weet dat die kerkgebou nie die kerk is nie, maar elkeen wat vanaand na my luister en elkeen wat hierdie boodskap ontvang en wat waarlik weergebore is, Here, hulle is die kerk. En dankie dat al sluit hulle die deure van 'n gebou toe, Here, sal hulle nooit die deure van die ware eklesia kan sluit nie, want Here, solank ons ons die woord het, solank as wat ons tegnologie het, en solank as wat ons 'n mond het, Here, sal die evangelie uitgaan, en daarvoor dank ons U, en daarvoor loof ons U, en prys ons U. En dankie, Here, ook nou vir hierdie samekoms, dankie dat ons nou vir hulle wat inluister, vir hulle wat die WhatsApp ontvang, Here, dat ons al die eer vanaand net aan U wil bring en aan U wil gee. In Jesus naam, amen. Nou ja, ons keer vanaand weer terug na Hebreërs hoofstuk 12. Ons het in die afgelope tyd in die lockdown, het ons ook gedraai in Hebreërs 12 en het ons ook daar een rukkie lang met mekaar gesels oor Hebreërs 12, maar vanavond is ons weer in Hebreërs 12 en jy kan saam met my lees vanaf vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastig elkeen of elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders nie na vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer het echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieën weer op en maak regheid paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uitlid raak nie, maar liever gesond gemaak word. Jaag die vrede na met allemaal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n oreerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir 'n een spysgereg sy eerste geboortereg verkoop het. Want julle weet, dat hy toe hy ook later die seën wou beerwe verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur, en 'n donkerheid en duisternis en storm, en basuin geklank en die geluid van woorde, waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as 'n dier die berg aanraak, moet het gestenig word en met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het hy gesê, ek is verskrik en ek sidder, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10,000 engele by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is en by God die regter van almal en by die geeste van die volmaakte regverdiges en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling van wat beter dinge spreek as al. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op aarde goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons van hom afkeer nou, dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woorde, nog eenmaal, wys dadelik op die verandering van die wankelbare dinge en geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied, vrees, want onse God is 'n verteurende vuur. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. En ek wil net hierdie volgende verse aan die weer voorhou, vers 27 en 28, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Nou die tema vanavond is in 'n vorm van 'n vraag. Waar lê jou fokus? Die beste nou of eendag? Ek herhaal. Waar lê jou fokus nou? Die beste vir nou of eendag? Hier is 'n baie belangrike vraag met 'n reuse implikasie. Wat jy sien, Christendom in hierdie lewe, moet ons vir mekaar vra, gaan Christendom in hierdie lewe nou of eintlik oor die lewe hierna? Met ander woorde, as ek dit vir u vra, wat is belangrik van Christendom? Die hier en die nou, of dit hierna? En dit is 'n baie belangrike vraag om te antwoord, maar moet nie dadelijk antwoord nie, want mense gaan verskillend hierdie vraag antwoord. Wanneer en hoe kry Christen hulle beloning? Nou, of eers eendag na die dood? Waarop moet ons fokus wees? Is die beste nou reeds hier, of kom die beste nog? Wat is die verband tussen die nou en die eendag? As ons hier gelees het, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en God so welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Hoor wat sê Openbaring 22 vers 12. En kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Kan jy nou verstaan? Waar is die fokus? Evangeliese Christene. Nou gaan mense vra, maar Dominee, wat is 'n evangeliese Christen? Dis nou mense wat God se woord as waar beskou, wat erns maak met begrippe soos sonde, wedergeboorte, geloof, verlossing, hemel, hel, en word deesdae taamlik algemeen uitgebuit. Mense sê, as ek 'n evangeliese Christen is, dat ons net in siele belangstel en dat ons met ons koppe in die hemel lewe, dat ons so uitsien na eendag, dat ons vandagse probleme en ellende miskyk. En vriende, daar is niks verder van die waarheid as dit nie. Daar is 'n halwe waarheid daarin. Eerstens, dit gaan vir ons oor siele. Alles hier op die aarde gaan vir my oor 'n verlore siel. Maar ek loop beslis nie met my kop in die hemel en kyk vandag se ellende en probleme mis nie. Daar word so geïnsinueer dat ons nie juis vir mense en ook nie vir die natuur omgee nie. Daar is natuurlik die groepe wat opstaan van Huggetry en al hierdie Greenpeace en al hierdie dinge, en dis natuurlik nie waar nie. Vriende, dis 'n moedswillige verdraaiing. Dis 'n grove veralgemening wat nie water kan hou nie. Ons weet wat waarlik weergebore is, en die Bybel getuig daarvan, as iemand waarlik gered is van sy sonde en daarvan bevry is, dan kry hy 'n nuwe uitkyk op die lewe. As jy gered is, dan leef jy vanuit 'n koninkryk perspektief met dankbaarheid deur die dubbele liefdesgebod na te jaag: liefde vir God en liefde vir my naaste. Toe die tronkbewaarder van Filippi verlossing deur die geloof in Christus Jesus vind, het hy dit onmiddellik opgevolg deur naaste liefde, deur aan Paulus en Silas 'n maaltyd voor te sit en hulle wonde te versorg. Vriende, as weergebore mense kyk ons anders na God en vind ons nou ons vreugde in Hom, en daarom is ons fokus nie op die nou van hier nie. As ons praat van die nou en hier die fokus, dan is dit om siele te red. Maar ons fokus is op dit wat gaan kom. Ons fokus is op Hom, op die Here Jesus Christus. Ons kyk ook anders na mense en sien hulle geestelike sowel as hulle fisiese nood raak. Ek meen, in hierdie tyd het ons as gemeente by meer as een geleentheid mense se nood gesien, en deur die genade was ons daartoe in staat om mense in hulle fisiese nood te kon bystaan en 'n bydrae te kon lewer om hulle te help om kop bo water te probeer hou, ook in hierdie tyd. Deur al die eeue het Christene en sendelinge die evangelie gebring as prioriteit, sodat mense gered kan word. Want as dit nie my prioriteit is nie, as my prioriteit is om die evangelie te bring vir my eie gewin, om geld in te kry, dan is ek ver weg van dit waarvoor God my geroep het. Maar vriende, dit gaan as volg: wanneer die kind van die Here, wanneer 'n sendeling of wanneer 'n predikant of wanneer 'n gemeente mense na die Here toe bring en daar kerke geplant word en daar aandag ingesit word, vriende, gaan kyk maar hoeveel plekke waar die evangelie vir die eerste keer gebring word, daar ontstaan mediese sorg, daar word onderwys aangebied, daar word landbou en plantkunde aangebied vanuit God se woord en op 'n goddelike fondasie gebou. Vriende, 99% van universiteite oor die wêreld was eens geskoei op die goddelike beginsel, toe daardie lande gestig is, toe daardie plekke opgerig is en daar universiteite gebou is en skole gebou was, was hulle geskoei op grondelike op Bybelse beginsels. Maar later natuurlijk het die humanisme oorgeneem en het moes die Bybelse beginsels begin plek maak vir humanistiese beginsels. Maar jy sien, waar lê die probleem? Ek het vir jy gesê, die fokus, waar lê dit, vir die nou of vir die hierna? Want jy sien, baie kere kom dit in by vir 'n verkeerde gedagte oor ewige belonings. Vandag kry ons die tendens dat die klem eksklusief op die lewe hier en nou gestel word. Predikante en profete en priesters en leke predikers, noem hulle net wat jy wil, dominees, hulle kom vandag en daar word gespot met christene wat glo in 'n ewige beloning van heerlikheid. U sien, hierdie aanslag kom van twee kante af. Die eerste is van die prosperity gospel se kant. Daar word ons gebombardeer met die siening dat God nou reeds alle seëninge van geluk, gesondheid en geld vir ons wil gee. Jy moet net die regte resepie ken en op die regte manier glo, dan sal jy nooit siek wees nie, jy sal nooit arm wees nie, so beweer hulle, en sal jy hierdie voorspoedige lewe hê, en kan jy dan vir die duivel sê, hy moet weggaan, en jy kan vir die duivel sê, jy gaan nie siek word nie, en jy kan selfs God beveel en sê, jy aanvaar nie die siekte nie. Dis die wêreld waarin ons lewe. Een van die groot name in hierdie rigting, hy is nou 'n ouer man, Benny Hing, laat homself so uit oor finansiële voorspoed, ek wil een van sy aanhalings aanhaal. Hy sê, I am sick and tired of hearing about streets of gold. Hy verwys nou na die hemel. I don't need gold in heaven. I gotta have it now, right now. Hoor u die perspektief verskil? Waaroor gaan dit vir hierdie man? En oor siekte, wat hy sê, the day is coming, I tell you this, I know it like I know my name. The day is coming, there will not be one sick saint in the body of Christ. No one will be raptured out of a hospital bed. Hoe vals is dit nie? Ek wil vir u sê, vriende, die dag as die wegraping plaasvind, sal daar baie kinders van die Here wees, wat in siek hospitaalbeddens gaan lê, of by die huis in 'n bed gekluister gaan wees met kanker. Wat hy hier sê is, terwyl ons hier op die aarde is, sal daar geen sieke in die koninkryk van die hemel wees nie. Waar lê hulle perspektief? Waar lê hulle prioriteit? Hulle het 'n wanbegrip van wat die Here se woord sê. Dit klink baie aanloklik en daarom loop duisende agter hulle aan. Daarom strooi hulle vol goud en vol geld en vol allerlei dinge. Want wie wil nou arm of siek wees? Maar daar is net een probleem. Hien het geen Bybelse gronde vir sy uitspraak nie. Dis wensdenkerry, vriende, en is pertinent valse leuns. Eeuwe van praktiese geloof en christenskap het ook bewys dat dit wat hy sê onwaar is. Dis dan ook verstaanbaar dat mense in hierdie rigting nie juis hou van prediking soos wat ons dit bring, skrif uitleg behels nie. Maar hulle verkies hierdie motivering praatjies oor hoe om sukses te bereik hier en nou op aarde. En dan loop hulle en brak
en hulle sê, en hulle wil toch net hee, allemaal moet vir hulle dankie sê. En wat sê die Here? As hulle hier vir jou dankie sê, is jy jou loon in die hemel kwyt. Kyk, ek kom gauw en my loon is by my, en ek sal vir elkeen gee. Vriende, hierdie mense se loon is weg. Maar vanuit die liberale theologie en ook een groep met die naam van Progressive Christianity word die klem ook eensydig op die lewe van die hier en die nou geplaas. Dis nou weer die ander kant van die situasie. Vir baie van hierdie mense was Jesus maar net 'n eerste eeuwse Palestynse revolutionêre en sosiale hervormer. Hulle sê ook dat Jesus nie plaasvervangend vir ons sondes gesterf het nie, maar bloot 'n voorbeeld vir ons gestel het om goeie mense te wees. Volgens hierdie dwaling is daar nie 'n hemel nie en ook nie 'n hel nie. Ons moet maar net die beste maak van hierdie lewe. Hulle glo ook nie meer dat Jesus regtig liggaamlik uit die dood opgestaan het nie. Jesus het maar net in hulle gedagtes en harte voortbly leef. Vriende, gaan luister vandag na die nuwe hervormers. Ek praat nie van die kerkgenootskap nie. Ek praat van 'n groot groep hervormers. Liberale hervormers. Daar is 'n verskeidenheid, ek gaan nie eers vanavond daarop in nie, dis nie vanavond sy boodskap nie. Maar wat sê God se woord vanavond vir jou? Paulus maak het baie duidelik in 1 Korintiërs 15, hy sê, die beste deel lê nog voor vir God se kinders. Hier op aarde gaan ons skade ly. Hier op aarde gaan ons deur moeilike tye gaan. Hy stel het eintlik anders om, en sommer baie sterk, hy sê die beste kom nog trouwens, as ons net vir hierdie lewe hoop op Jesus is, is ons lot slegste, elendigste, berjammerwaardigendste van alle mense. Vers 19 van 1 Korintiërs 15, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons elendig, die elendigste van alle mense. Vriende, as Christenskap net oor hierdie lewe sou gegaan het, sou ons absolute verloorders gewees het. Dis juist so, want met Christene gaan dit nie altyd so goed in hierdie lewe nie. Paulus het mos aan sy eie lewe ook gevoel, om die waarheid te sê, dikwels uiters sleg. Hy het erken ook, hy sê, ek weet wat het is om in oorvloed te hê. Maar ek weet ook wat het is om gebrek te hê. Ek weet wat het is om skibreek te ly. Ek weet wat het is om met klippe gegooi te wees. Ek weet wat het is om genoeg houe met stokke te kry. Vriende, die hedendaagse boodskap van die prosperity gospel, dat Christenskap die deur na sukses, gesondheid en rykdom is, is hoegenaamd nie 'n Bybelse boodskap nie. Die boodskap van Progressive Christianity, dat Jesus maar net vir ons 'n goeie aardse morele voorbeeld was, is ook nie die boodskap van die Bybel nie. Nee, die Bybel leer duidelik dat Jesus uit die dood opgewek is en so vir ons 'n ewige toekoms oopgemaak het. Die opstanding, Jesus vorm deel van die kern van die evangelie. Dis 'n feit wat deur baie getuies gestaaf kan word. Vriende, ek sien uit na die hiernamaals. Want hier op aarde het ons vandag trane. Ons het hartseer. Ons het die dood wat intree. Ons het waar die dood geliefdes van ons wegneem. Dis hartseer. Dis moeilike tye. Maar daar kom 'n tyd waarna ek uitsien die beste wat nog gaan kom. Waar die Bybel sê, daar sal geen traan wees nie. Die Bybel sê, daar sal hoegenaamd geen siekte wees of dood nie. Die Bybel sê, daar sal vrede, blydskap en harmonie wees. En die beste van alles is, daar sal jy die heilige teenwoordigheid van die Almagtige Vader, Seun en Heilige Gees wees. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna verskyn het aan die 500 broeders, tergelijkertijd waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het, daarna het hy ook verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene. Waarom is dit so uiters belangrik om in die lichamelike opstanding van Jesus te glo en nie dit wat hierdie ander mense sê nie, om te glo dat sy graf leeg was? Hoe raak dit ons lewe, maar ook ons hoop op 'n beter toekoms? Hierdie wete dat ons ook gaan opstaan en hierdie lewe nie die einde van alles is nie, laat ons nou heilig leef, want ons sal hom sien soos hy is, 1 Johannes 3 vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Vriende, Jesus' opstanding motiveer ons juist nou tot aksie, want daar is 'n beloning wat vas en seker is, wat die lewende Here vir ons sal gee. Dit wat u en ek nou hier ontvang, is seëninge. Dit is goedheid en guns uit die hand van die Here. Maar die einde, wanneer hy gaan kom op die wolke, dan gaan ons voor die regterstoel, voor die bema staan, en daar sal ons die loon ontvang, die beste, daar eendag. Vriende, Jesus' opstanding gee die enigste sinvolle antwoord en troos op die vrees van die dood en verganklikheid. Dis ons enigste hoop in 'n stikkende wêreld vol smart, vol siekte, volgens stervende mense. Dis ons anker by die oop graf van 'n geliefde. Daar is 'n opstanding, 'n begrafnisrede of boodskap sonder hierdie element is blote sentimentele lawaai en sinneloos, 'n klinkende simbaal. Fokus op die toekoms en lewe daarom voluit nou, want jy sien, as my oog gerig is op Christus wat gaan kom, sal ek nou reeds voluit leef. Die kind van die Here se fokus is op die toekoms, die finale verlossing, die ewige beloning. Maar juist daarom leef en werk ons nou voluit met vreugde en met blydskap in hierdie wêreld tussen die mense waar God jou en my geplaas het. Vriende, inderdaad, skenk God nou reeds heerlike dinge aan ons. Lewens is nou vol op blydskap en swaarkry en vervolging, maar eendag sal daar net blydskap wees. Vriende, dink vir jouself, as die blydskap nou so groot is vir jou as dinge hier op aarde gebeur, hoe groot sal jou blydskap nie eendag in die hemel wees nie? Jesus het opgestaan. Daarom wag die beste nog vir ons. Hy gaan terugkom op die wolke. Daarom wag die beste nog vir ons. Nou kyk ek na 'n foto van 'n geliefde wat in Christus gesterf het. Maar daar kom 'n dag in die toekoms waar ek met hierdie geliefdes verenig sal wees in die ewige hiernamaals. Ek sien uit na dit wat kom. Die Hebreërs skrywig moedig God se kinders aan, laat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding hardloop. Praktiese Christenskap kan vergelyk word met hierdie wedloop, 'n reesies wat voltooi moet word. Nie net 'n vinnige 100 meter nie, maar 'n uitmergende komrits marathon hier op die aarde. Vriende, daar is 'n duidelike begin, dan noodsaaklike volharding en vasbyt. En uiteindelik is daar 'n heerlike finale eindpunt en 'n beloning. En al drie is eintlik ewe belangrik. Ek wil in kort, wil ek gou net so kort gedagtetjies met u deel, dit sal vinnig wees. As ek praat oor die nou en die ewig, vriende, daar is in die eerste gedagte een wegspringpunt. Dit is kort gedagtetjies, ons het nou al een paar punte hanteer, maar hier is een paar hoofpunte. Daar is een wegspringpunt en daar is een wenstreep. As jy nie begin nie, kan jy nie deel nie. Dis die wedergeboorte, is die wegspringpunt. Dis wanneer ek persoonlik my vertroue op die Here Jesus stel, Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy moet amptelik ingeskryf word in die wetloop, hier op die aarde, jy kan nie sommer skelms langs die pad inval nie, al jou moeite sal te vergeefs wees, jy het jy al begin, jy sal weet, jy moet weet, maar die tweede, volharding en deursettingsvermoe, om die einde waarna ek uitsien te kan besef, moet ek weet, dit gaan volharding en deursettingsvermoe kos, Matteus 10 vers 22, en julle sal deur almal gehaat word, terwille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word, 1 Timoteus 4 vers 16, let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jou red, sowel as die wat jou hoor. Vriende, die grootste deel van die wedloop gaan hier oor, die grootste deel van Christenskap gaan daar oor om aan te hou, op die Christelike pad, dit is die nou, dit is dit wat hier gebeur, en op hierdie pad is daar baie versoekings, daar is baie valse strikke, daar is baie vijande, daar is valse leringe, en ons moet te spuite van hierdie dinge volhard en aanhou tot by die hemelse wenpaal die hier namals, dit waarna ons uitsien, vriende, ek sien uit om die wenstreep daarvoor te sien, ek sien uit om te sien daar waar die Here by die wenpaal vir ons staan en wag. Die finale fase van die wedloop is die aankoms by die wenpaal. Die kind van God moet weer daar wag, 'n onwankelbare koninkryk, 'n stad met vaste fondamente, waar geen politieke party kan inmeng nie, waar geen mens met valse pretensies en valse voorwensels jou om die bos kan lei om sy plek te, of sy dinge te bevoorbeeld nie. Nee, dis 'n vaste koninkryk, dis nog nie hier op die aarde nie, dit is aan die kom, en daarom moet ons gereed maak. Dis ons heerlike finale doelwit. As ons nie regtig uitsien en opgewonde is oor die eindpunt nie, moet een mens wonder of hy deel is van die wedloop, dan is daar iewers iets fout, en jy dink jy oor die eindpunt. Die skrywer moedig God se kinders aan om te volhard. Die rede, mens kan aflei dat sommige begin moedeloos en slap raak, kyk maar na vers 3 en vers 12. Maar die derde hoofgedagte is, of die derde gedagte is, ons neem kennis van die skare geloofshelde wat reeds die wedloop voltooi het. Ek wil nie daaroor uitbrei nie, ons het daaroor uitgebrei in een van die aande in die boodskap in ons aand oordenkings. Die vierde is, 'n goeie atleet raak ontslaaf van alles wat hom kan hinder in die wedloop. Onthou jy, ons het ook daarna verwys, elke atleet weet, geen ekstra gewig, niks onnodig mag saamgesleep word nie. Hier word van twee soorte hindernisse gepraat, laste en sonde. Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies verskoon rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en moet volharding die wedloop loop wat voor lê. Laste, net vinnig, is dinge wat nie noodwendig op sigself verkeerd is nie. Daar is nie 'n teks wat sê, dis sonde nie, maar dit hinder jou in jou Christenskap, dit slurp onnodige tyd en energie, dit tap jou uit nodige energie, dit tap jou energie, dit verhoed jou om al jou aandag aan die Here te gee, dit vat jou fokus van Jesus af weg. Laste is soos 'n extra gewig. Dit sal jou miskien nie dadelik laat val nie, maar dit tap geluidelik jou krag. Jy hardloop al moeiliker en stadiger, en dan kan enige, of dit kan enige gewoonte wees, 'n tydverdryf, 'n obsessie. Maak nie saak nie, jy weet vanaand wat is 'n las wat jou terughou. Voorbeelde, 'n verkeerde leefstyl, te laat gaan slaap, tydsrowende stokperkies, 'n obsessie met hoe jy lyk. Rekenaarspeletjie, sinlose boeke, sportsverslawing, of dalk Facebook. Wees sensitief vir die Heilige Gees, moenie ander oordeel nie, maar wees baie eerlik eerder met jouself. Wat hinder jou volle oorgawe aan Jesus op hierdie oomblik? Wat gaan maak dat jy nie die beloning gaan ontvang wat jy werd is aan die einde van hierdie wedloop nie? Ag vriende, dan natuurlik is dit die sonde. Daaroor hoef ek nie vir u veel uit te brei nie. Enige sonde is dodelik gevaarlik vir die kind van God. Al is dit hoe klein in jou oë, sonde is soos 'n los veter. Vra vir van die jong manne wat gebeur as jy oor jou eie veters val. Dis nerve af in die teerpad. Dit lyk klein en onbenullig, maar dit gaan jou laat val en kan maak dat jy die wedloop dalk nooit voltooi nie. Wat is losveters in jou geestelike lewe? Wat jou kort laat struikel? Dis tyd om klaar te kry daarmee. Werp alles in die stryd teen sonde. Die vyfde en die laaste gedagte. Sien Jesus as ons grootste voorbeeld. Hier gaan het oor Jesus as voorbeeld. Hy self het die wedloop van geloof op aarde voltooi. Die raad wat hy ons gegee word, is dink oor Jesus' lewe. Laat Jesus voorop staan in jou gedagtes. En daarom, dit gaan nie oor die hier en nou nie, maar dit gaan oor hom. Dit gaan oor Christus wat gaan terugkeer aarde toe. En daarom moet ons met die oog op hom gerig nou lewe, asof hy nou in enig hierdie oomblik kan kom. Vriende, kom ons gee onsself oor en sê maar, ek sien uit na 'n liggaam sonder gebrek. 'N verheerlikte liggaam. Daar is miskien nou vanaand mense wat sit met krankheid in die liggaam. Daar is vanaand mense wat ook sit met kanker of met suiker, diabetes of met sigprobleme wat nie meer kan sien nie. Daar is dalk ander mense met wat al ledemate verloor het. Maar vriende, sien uit na 'n verheerlikte liggaam. Wanneer jy volmaak in 'n verheerlikte liggaam saam met die Here sal wees, dis nie nou nie, maar dis eendag hierna. Daarom moet dit jou opbeer, daarom moet dit jou opgewonde maak om daaroor te dink. Dit gaan nie oor die hier en nou nie, dit gaan oor die eendag wanneer daar nie meer gaan pyn wees en seer en hartseer nie, wanneer daar nie meer trane gaan wees oor moord en verkrachting en plaasmoorde en aanvalle en terrorisme en bomme en al hierdie dinge nie. Dit sal iets van die verlede wees. Ek sien uit na die vrede. Ek sien uit wanneer daar nie meer 'n duiwel gaan wees wat jou gaan lastigval en jou gaan verpes en jou gaan probeer aftrek nie. Ek sien so uit na die dag wanneer ek nie meer hoef met die vlees te sukkel nie, wanneer hierdie vleeslikheid iets van die verlede sal wees, wanneer ek 'n geestelike liggaam sal hê, verheerlik, dat die gees nie meer sal hoef te stry met die vlees nie. Ek sien uit na dit wat gaan kom. Maar dank die Here vir sy krag en sy instaatstelling vir die nou. Dankie Here vir die blessings en die seëninge wat ek nou uit die hand ontvang. Dit is alles net genade op genade. Maar Here, ek sien uit na die hiernamaals. Here, ek sien uit na dit wat kom. Ek sien uit, Here, wanneer die basyn gaan weer klink. En Here, wanneer die kinders in 'n oomblik en 'n oogwink weggeneem gaan word. u tegemoet in die lig. Ek sien uit daarna, Here. Wanneer hier die aardse regerings, wanneer die wêreldkoninkryke, wanneer hier die biljoenêers van die wêreld wat die wêreld regeer en al die nuwe wêreldorde saam met Satan in werking wil bring, ek sien so uit wanneer dit verby is. Ek sien so uit na die 1000 jaar van vrede. O, ek sien uit om in het, vriende, as ek die wonderwerk sien, van wat een kort rukkie van lockdown aan die natuur kon doen, hoe partyplekke wat so besoedel was, weer vir die eerste maal in lange tye die berge kon sien, en die sterrestelsel in die nacht kon sien, hoe sien ek nie uit na die 1000 jaar van vrede, hoe gaan die natuur nie dan lyk nie? Wanneer die leeu en die lam by mekaar gaan lê. Ek sien uit daarna. Dan is hier die stryd vir eens en vir altyd verby. Maar nou is ons in hierdie stryd. En die Here is saam met ons in hierdie stryd. En hy kom bekragtig jou, en hy kom gee jou die krag vanaand, om hier deur te gaan, en daarom moenie fokus op die aardse dinge nie, moenie fokus oor die rykdom van nou nie. Ja, ons allemaal het finansies nodig, ja, ons allemaal het goed nodig om deur hierdie lewe te kan gaan, maar dank die Here, hy is die provider, hy is die voorsiener, hy is die een wat sal gee. Maar vriende, ek wil jou uitnooi, as ek afsluit vanavond. Miskien was jou prioriteit ook al tot vanavond toe nog verkeerd omgewees. Miskien het u dalk ook alles gefokus op die hier en die nou. Miskien om 'n ideale koninkryk vir jouself hier op te bou op die aarde. Nee, vriende. Tel jou seëninge as die Here jou seën met 'n goeie besigheid. Tel jou seëninge as die Here vir jou goeie dinge op hierdie aarde toelaat. Maar moenie dat dit jou fokus wees nie. Fokus op die hiernamaals. Fokus op dit wat die Here vir jou kan gee. Kyk, ek kom gou en my loon is by my. Amen. Kom ons sit net so dan, bid ons ook saam. Here Jesus, baie dankie dat u nie net ons verlosser is nie, maar baie dankie dat u ook vanavond ons inspireerder is deur die werking van die Heilige Gees. Here, baie dankie dat ons weet, Here, dat u vir ons in die woord kom sê dat die Christen wedloop nie 'n maklike wedloop is nie. En dankie, Here, dat as ons moedeloos raak, as dinge te swaar raak, Here, as ons dink somtyds om tou op te gooi, dan dink ons aan u, o Here Jesus. U wat net die woord kon spreek en u nou nie nodig gehad het om na die kruis toe te gaan nie. Maar Here, u het in die tuin van Getsemane gesê, Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En so wil ons ook, Here, nogtans nie ons wil op hierdie aarde nie, maar Here, u wil. Ons wil fokus op u. En Vader, u sê vir ons, as ons op u fokus, sal u ons help om ook te kan volhard. Here, ons sien uit na die hiernamaals. Here, ons sien uit om saam met u in die nuwe Jerusalem ook te kan wees. Here, ons sien uit na die nuwe aarde. Here, ons sien uit na 'n liggaam waar daar nie meer 'n stryd tussen die vlees en die gees gaan wees nie. Here, ons sien uit om ons geliefdes wat reeds in u gesterf het daar te kan ontmoet. Maar bo dit alles, Here, om daar te kan sien wat u vir ons voorberei het. Here, wat 'n voorreg gaan dit wees om aan daardie bruilofstafel te mag deel en te mag sit En Here, dan dink ek aan daardie woorde wat U by die laaste ete in die boe vertrek vir die disippels gesê het. Hierdie is die laaste maal dat ek saam met julle hierdie brood en hierdie beker sal geniet. Maar U het gesê, daar kom 'n dag, Here, wat ons het weer saam met U gaan geniet. Wat ons weer, Here, aangesig tot aangesig, Here, saam met U sal wandel. Wat 'n vooruitsig. Dankie dat ek my fokus daarin kan rig, Here. En deur dit te doen, Here, kan ek, soos Dawid sê, 'n bende storm loop en met my God oor 'n muur spring. Amen. Vriende, kom ons luister na 'n kosbare lied van ons moderator, Dominee Andrei Bester, as hy sing, Ek roem U naam, en daarna sal ek die seën ook dan uitspreek. Baie, baie dankie vriende dat u vanavond ingeskakel was saam met ons op webwoord, sowel as die gemeente wat ook na die uitsending sal luister. Mag die Here elkeen van u ryklik seën. Ons is dankbaar om dan net weer te sê, volgende week open ons die kerk se deure. Ek sal al die nodige inligting dan in die week aan die gemeente en aan ons besoekers deurgee. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die tere werking van die Heilige Gees help ons om gefokus te bly op die namaals, maar om hard nou te werk tot eer van sy naam. Amen. Welterusten en lekker slaap.
When thine awesome wonder